Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնեական կեղծի կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը։ Գագիկ Ծառուկյանը փաստեր է պահանջում Հրաչ Թովմասյանի շուրջ իրավական գործընթացների առնչությամբ։ Ընդդիմությունն անընդունելի է համարում նախարարների աշխատավարձերը բարձրացնելու մասին գաղտնի հանձնարարականը։ Հյուսիս հարավի գործով մեղադրանք առաջադրվեց ևս մեկ անձի՝ տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանին։ Կառավարությունն ազդարարում է հերթական հավակնոտ, այս անգամ բնապահպանական ծրագիրը, մինչև 2050 թվականը կրկնապատկել Հայաստանի անտառածածկ տարածքները։ Միջազգային թեմաներ Սոչիում հանդիպել են Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմահազատազրկման դատապարտված Նայիրի Հունանյանը պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման դիմում է ներկայացրել, այն քննարկման փուլում է, այս մասին տեղեկացնում են արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունից։ Սոչիում այսօր հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Հանդիպման մեկնարկից առաջ Ռուսաստանի նախագահը նշել էր, որ բանակցությունների ընթացքում փորձ է կատարվելու Սիրիային վերաբերող մի շարք կարևոր հարցերի պատասխաններ գտնել։ Էրդողանն իր հերթին չէր բացառել, որ թուրքական հարձակումը Սիրիայի հյուսիսում կարող է վերսկսվել արդեն առաջիկա ժամերին, մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադն այսօր ժամանել է Իդլիբ նահանգ, այցելելով զինված ընդդիմության ջոկատների դեմ մարտնչող կառավարական բանակի ստորաբաժանումների զինծառայողներին։ Իդլիբում Ասադն անդրադարձել է նաև թուրքական բանակի կողմից երկրի հյուսիսում ծավալած հարձակմանը։ Մեր տեսանկյունից Էրդողանը գող է, նա գործարանները Իսլամական պետության հետ համագործակցելով ծորենու նավթեր գողանում, այժմ էլ սկսել է հող գողանալ, հայտարարել է Սիրիայի նախագահը։ Իսրայելի գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հրաժարվել է երկրի նոր կառավարություն ձևավորելու մտադրությունից։ Այդ մասին Նեթանյահուն հայտարարեց նախորդին հեռարձակված հեռուստաուղերձում, նշելով, որ այդպես էլ չի կարողացել համաձայնության գալ ընդդիմության առաջնորդ Բենի Գանցի հետ։ Այժմ Իսրայելի նախագահ Ռիվլինը կառավարության ձևավորման մանդատը պետք է հանձնի ընդդիմության ղեկավար, եթե Բենի Գանցին ևս չհաջողվի կառավարություն ձևավորել, Իսրայելում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ կկայանան երրորդ անգամ ընթացիկ տարում։ Կանադայում 2-7 օրը կայացած խորհրդանական ընտրություններում հաղթել է գործող վարչապետ Ջաստին Թրյուդոյի լիբերալ կուսակցությունը։ Քաղաքական այդ ուժը 338 տեղանոց կանադական խորհրդանում 156 մանդատ է ստացել։ Դա հնարավորություն կտա Թրյուդոյին փոքրամասնության կառավարություն ձևավորել, ընդդիմադիր պահպանողականները նոր խորհրդանում 120 պատգամավոր կունենան, հորենսդիր մարմնում ներկայացված լինելու նաև նոր դեմոկրատական կուսակցությունը, Քվեբեկի դաշինքը և կանաչները։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շարունակվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնակության գործընթացի հիմքերի ուսումնասիրությունը։ Մի քանի ժամից կոնգրեսական 3 հանձնաժողովների համատեղ Թրամփակ նիստի ընթացքում ցուցմունքներով հանդես կգա Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Ուիլյամ Թեյլորը, փորձառու ամերիկացի այս դիվանագետը Կիևում ամերիկյան դեսպանության ղեկավարումը ստանձնեց Մարի Յովանովիչի վաղաժամ հետ կանչից հետո։ Արևմտյան ամենաազդեցիկ իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Human Rights Watch-ը կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել հանգստյան օրերին Բաքվում կազմակերպված բողոքի ակցիաների ժամանակ ձերբակալված ընդդիմության աջակիցներին։ Կազմակերպությունը նաև կոչ է անում ադրբեջանական իշխանություններին հետաքննել ոստիկանների կողմից ցուցարարների դեմ անհամարժեք ուժի կիրառման վերաբերյալ շրջանառվող տեղեկությունները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շնորհակալում ենք թողարկումը։ Ձերբակալվել ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը պաշտոնական կեղծի կատարելու կասկածանքով։ Ըստ նյութերի խոսքը, ենթադրաբար Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի կողմից լիազորությունները վայր դնելու գործընթացի մասին է, որին հաջորդել է Հրաչ Թովմասյանի ՀԱՊՉՊ ընտրությունը Սահմանադրական դատարանի ղեկավարի պաշտոնում, մինչև նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելը։ Քրեական այս գործը հիշեցնեմ հարուցվել էր պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Պատգամավորը պնդում է, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Նաիրա Բուլղադարյանը մարամասնում։
Պաշտոնյական կեղծիք կատարելու կասկածանքով երեք ձերբակալված ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը ապօրինի է որակում իր հետ տեղի ունեցածն ու իրեն մեղսագրվող կասկածը։ Ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանը։ Վերջինս նաև ասաց, որ երեք բողոքարկել են ձերբակալման մասին որոշումը։ Այլ մանրամասներ այս գործից փաստաբան Մարտիրոսյանը դեռևս չի հաղորդում։
Բողոքարկել ենք Երևանից բողոքը մուտք արած դատարան, մեղադրանք չկա, կասկածվում է ապօրինի կասկածանքի։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան իր էջում անդրադառնալով Արսեն Բաբայանի ձերբակալմանը գրել է, որ սա հերթական անհեթեթ մեղադրանքն է։ Բաբայանը ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ նշանակվել էր 2018-ի մարտի սկզբին, իսկ դրանից առաջ 2014 թվականից զբաղեցնում էր խորհրդարանի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության պետի պաշտոնը։ Բաբայանի գործը քննում է հատուկ քնչական ծառայությունը, որը երեկ նաև հաղորդեց, որ Բաբայանի գործը միացվել է իշխանությունը հյուրացնելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործին։ Այս վերջին գործը հարուցվել է անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Պատգամավորը պնդում է, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մանրամասնում է, իշխանությունը յուրացնելու արդիվ հարուցված գործի նախաքննության ընթացքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերել, որ պաշտոնատար անձիկ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի կողմից իր լիազորությունները վայր դնելու գործընթացում խմբային շահերից ելնելով անձամբ, ինչպես նաև պաշտոնատար անձ չհանդիսացող աշխատակիցների միջոցով կատարել են պաշտոնյական կեղծիքներ։ Գագիկ Հարությունյանը ըստ օրենքի կարող էր պաշտոնավարել մինչև 2018-ի մարտի 23-ը, այդ օրը լրանում էր նրա 70-ամյակը, սակայն Հարությունյանը ազգային ժողովին հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել 70-ամյակը լրանալուց 22 օր առաջ, մարտի 1-ին։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ իրավապահներին ուղղած իր դիմումում նաև այս մասին է հիշատակել պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Անդրադառնալով մինչև իշխանապողությունը 1.5 տարի առաջ տեղի ունեցածին, պատգամավորը շեշտել է, որ Գագիկ Հարությունյանի այդ հրաժարականից հետո հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Հրայր Թովմասյանը առանց մանդատից հրաժարվելու մարտի 21-ին ընտրվել էր Սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ։ Բաբաջանյանը պնդել էր, որ Հրայր Թովմասյանը յուրացրել է Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով և դրա մաս են դարձել ազգային ժողովի այժմ նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը։ Ըստ պատգամավորի, հանրապետականի հետ համագործակցությամբ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի Թովմասյանը Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը ստանձնի 2018 թվականի ապրիլի 9-ից առաջ, մինչև 2015-ին փոփոխված սահմանադրությունն ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնել է, որպեսզի պաշտոնավարի դերքին սահմանադրությամբ սահմանված ժամկետով, այսինքն մինչև 65 տարեկանը։
Անա նաև ուրեմն վաղաժամ հրաժարեցվել է իր պաշտոնից նաև Գագիկ Հարությունյանը, որպեսի Հրայր Թովմասյանը մնալով պատգամավորի կարգավիճակում անմիջապես նշանակվի Սահմանադրական դատարանի անդամ, և որից հետո ուրեմն նաև ներսում որպես ուրեմն դատարանի նախագահ։
Մարտիրամունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն իր նախաձեռնությամբ քննարկում է Արսեն Բաբայանի ձերբակալության հարցը և հայտնել է, որ իր հանձնարարությամբ այցելել են ոստիկանության ձերբակալվածներին պահելու վայր Արսեն Բաբայանին տեսակցելու նպատակով։
Իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով ՀԿՑ-ում հարուցված քրեական գործին ի դեպ այսօր անդրադարձել է խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, Սահմանադրական դատարանի նախագահի ղեկավար դառնալու ճանապարհին Հրայր Թովմասյանի գործողություններում Ծառուկյանն առայժմ խնդիր չի տեսնում։ Փոխարենը քննադատում է Թովմասյանի ընտանիքի անդամներին հարցաքննության կանչելու որոշումը։ Իշխանական թիմից էլ հակադարձում են որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Գագիկ Ծառուկյանը չի շտապում հայտարարել, թե Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, բայց փաստերը պահանջում, որ 2018-ի մարտին նրա ընտրությունը օրինական չի եղել։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ամենամեծ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարի խոսքով մինչև հիմա ոչ մի հիմնավորում չի տեսել, միայն օդի մեջ դատարկ-դատարկ խոսակցություններ է լսել։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունում պետական իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով քրեական գործի հարուցումից հետո պարզվեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ ստուգում է Հրայր Թովմասյանի արդարադատության նախարար եղած տարիներին թույլ տրված առերևույթ յուրացումների դեպքերը։ Այս վարույթի շրջանակներում անցած շաբաթա վերջին ծառայություն էին հրավիրվել Թովմասյանի հայրն ու դուստրերը։
Այսօր հիմնական խնդիրը Թովմասյանն է, խնդիր չկա, թող հանձնակազմը կասեն, հանցակազմ լինի, որ նա ինչ որ հանցանք է կատարել, մենք բոլորս միասին կողմ ենք, թող պատժեն, բայց ասենք իմ համար, ես որպես հայ մարդ, ընտանիքի մարդ, տեսնելով 16 տարեկան աղջկան կանչեն հարցակնության, 18-ին ինչ որ չարաշահումներ, դա իմ համար անընդունելի է։ Իրենց քալերով անարմար վիճակի մեջ են դնում վարչապետին, ուզում են ինչ որ ցույց տան, ուրեմն տվյալ մարդիկ չեն համապատասխանում իրենց պաշտոնին։
Ծառուկյանը կրկնեց սահմանադրական դատարանի նախագահի մի խումբ աջակիցների այն թեզը, որ հեղափոխությունից հետո մի շարք պատգամավորներ, ինչպես Թովմասյանը, նույն սկզբունքով են ընտրվել կամ նշանակվել այլ պաշտոնների։
Ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը դարավ, Միրզոյանը դարավ, մյուսը, ես նույն շտաբողականությունը տեսել եմ եւ այս հեղափոխությունից հետո այս կազմի մեջ, որը դուք պետք է չմոռանաք, 5-6 դեպքա, որը նույն սկզբունքով, նույն մոտեցմամբ ընտրվել են։
Խորհրդարանի ինդիմադիր մեկ այլ խմբակցության Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարությանը կարծում է, Հրաշ Թովմասյանին վերաբերող քրեական գործն ապագա չունի, ոնց հարուցել են, այնպես էլ կարճելու են։ Թովմասյանի սահմանադրական դատարանի անդամ, ապա նախագահ դառնալու գործընթացում քրեորեն հետապնդելի արարք Մարությանը չի տեսնում։
Կա քաղաքական պայմանավորվածություն, որը հիմա այս պարագայում աննալա դա քրեորեն հետապնդելի դարձնել, որովհետև այդ պարագայում մեզ գիտեք ինչ է պետք, մեզ պետք է որ օրինակ Գագիկ Հարությունյանը ցուցմունք տա եւ ասի, որ օրինակ մի օր առավոտը 10:24 ինձ հրավիրեց Սերժ Ազատի Սարգսյանը իր կաբինետ եւ ասեց, Գագիկ Գարուշի չգնա եւ վաղաժամ հրաժարական տուր, եւ ես գնացի տվեցի այդ հրաժարականը, որից հետո նա պայմանավորվել էր, օրինակ Հրայր Թոմասյանը դառնա սահմանադրական դատարանի անդամ։ Եթե նման ցուցմունք տա Գագիկ Հարությունյանը, միգուցե, իսկ եթե դուք կարծում եք, որ նման ցուցմունք կարող է լինել, դա կարծում խելագարության կանխավարկացի շրջանակներում կարող ենք դիտարկել։ Այսինքն նա արդեն տվել է հարցազրույց եւ հարցազրույցում ասել է, որ ես ԲԴԽ նախագահեմ ընտրվել, որի հիմքով ես հրաժարական եմ տվել։
Մարությանն անհասկանալի է, որ ակում հատուկ քնչական ծառայությունում Հրայր Թովմասյանին վերաբերող գործի շրջանակներում ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի ձերբակալությունը։
Երբ որ մարդուն հրավիրում են, նա ներկայանում է, այդ ժամանակ ձերբակալելը կարծում եմ այնքան էլ համաչափ չէ, բայց նման իրավասություն բնականաբար նախաքննության մարմինը ունի։ Այստեղ այլ հարց է նաև, որ Արսեն Բաբայանի գործն էլ ապագա չունի, որովհետև այն համաներման տակ է ընկնելու, եւ համաներումը անգամ պետք չի, որ նա ընդունի, որ ինքը պաշտոնական կեղծիք է կատարել, բավարար է, որ նա չարարկի, որ համաներումը իր նկատմամբ կիրառվի եւ նա ազատ է արձակվելու, այսինքն նրա ձերբակալումը նույնպես ապագա չունի։ Այսինքն եթե հիմա նրան տանեն դատարան, ամենավատ դատավորն էլ հնարավոր է նրան չկալանավորի։
Իմ քայլից Արեն Մկրտչյանը հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործի հարուցումը իրավական նորմալ գործընթաց է համարում։ Պնդում է Հրայր Թովմասյանը ՍԴ նախագահ է դարձել սահմանադրության կոպտագույն խախտմամբ։
Հրայր Թովմասյանի դիմումի հիման վրա ԱԺ նախագահ Արա Բաբլոյանը արձանագրության միջոցով կասեցրել է նրա պատգամավորական մանդատը, իսկ այդ ժամանակահատվածում Գագիկ Հարությունյանը պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից 22 օր առաջ հրաժարական է տվել։ Ինչու են այս հապշտապ պրոցեսը կազմակերպել, որպեսզի Հրայր Թովմասյանը հասցնի հին սահմանադրությամբ նստել ՍԴ նախագահի աթոռին, որպեսզի կարողանա պաշտոնավարել մինչև 65 տարեկանը լրանալը։ Եվ սա այս պրոցեսը առհասարակ սահմանադրության կոպտագույն խախտում է, որովհետև ազգային ժողովի նախագահը արձանագրության միջոցով չի կարող կասեցնել ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը։ Պատգամավորը ինքը պետք է դիմում ներկայացնի մանդատից հրաժարվելու մասին։
Անցած շաբաթ սահմանադրական դատարանը մերժել էր վարույթ ընդունել Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցմանը վերաբերող ազգային ժողովի դիմումը։ Հենց դրան հաջորդեցին հատուկ քնչական եւ ազգային անվտանգության ծառայության գործողությունները։ Իշխող Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը բացառում է, թե տեղի ունեցող գործընթացները քաղաքական են։
Իրավապահ մարմինները գործում են այն, ես հույս ունեմ իհարկե, որ գործում են այն լիազորությունների եւ գործառույթների շրջանակում, որոնք իրենք պետք է իրականացնեն, եւ հույս եմ հայտնում, որ իրավական փաստերի հիմնավորումների հիման վրա են ներգրավում քննությանը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական, չգիտեմ, հետապնդումներ նման մեկնաբանություններին, չի կարող նման բան լինել, չի կարող լինել այն իշխանության պարագայում, որը մերժել է քաղաքական հետապնդումների ընդհանրապես երևույթը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, հիշեցնենք, որ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա ՀԿՑ-ում հարուցված քրեական գործում Հրաչ Թովմասյանը կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, իրավապահների պնդմամբ իշխանությունը հյուրացնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործում Թովմասյանի անունն անգամ հիշատակված չէ, ինչ այդ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե քրեական գործը հարուցվել է խախտումներով, Թովմասյանը մեղադրյալ կարող էր դառնալ միայն սահմանադրական դատարանի համաձայնությամբ։ Արդյոք հնարավոր է Հրաչ Թովմասյանին մեղադրանք առաջադրել առանց բարձր դատարանի որոշման, եթե հարուցված քրեական գործում հիշատակված չէ Թովմասյանի ՍԴ-ի անդամ ապանախագահ դառնալու ժամանակահատվածը, ոչ թե նախագահության շրջանը։ Իրավաբանների մեկնաբանությունները տարբեր են, դրանք իմի է բերել Գայանե Սարիբեկյանը։
Հատուկ հնչական ծառայությունում սահմանադրական դատանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանին առնչվող դիմումի հիման վրա հարուցված քրեական գործում ՍԴ-ի նախագահը կարող է մեղադրյալի կարգավիճակ ունենալ կամ ազատազրկվել առանց բարձր դատանի որոշման։ Պնդում է փաստաբան Կարապետ Բադալյանը, հիմնավորելով, թե հարուցված քրեական գործը չի բխում ՍԴ-ի նախագահի գործող լիազորություններից։
Բայց տվյալ դեպքում, եթե մենք խոսում ենք քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի մասին, իշխանության յուրացման մասին, այնտեղ հստակ նշված է, որ այդ լիազորությունները օրենքի խախտմամբ ձեռք բերել է։ Հստակ պետք է տարանջատենք լիազորությունների ձեռքբերումը եւ լիազորությունների իրականացումը։ Քանի որ այստեղ խոսքը 300 հոդվածով խոսքը դնում է լիազորությունների օրենքի խախտմամբ ձեռք բերելուն, սա գործառնական անձեռնմխելիության կիրառության որևիցե հիմք չկա։ Սա նշանակում է, որ եթե ՍԴ անդամ դատավորը քրեական հետապնդման ենթարկվի այդ հոդվածով, այն հիմքով, որ լիազորությունը ձեռքի բերել օրենքի խախտմամբ, սահմանադրական դատարանի համաձայնության անհրաժեշտություն չկա։
Հատուկ հնչական ծառայությունում մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից պետական իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով օրեր առաջ քրեական գործ հարուցվեց պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա։ Պատգամավորը պահանջել էր քրեա իրավական գնահատական տալ 2018 թվականին սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնին հասնելու ճանապարհին Հրաչ Թովմասյանի թույլտված օրինախախտումներին, որոնց արդյունքում ըստ պատգամավորի տեղի ունեցել իշխանության փաստացի բռնազավթում։ Հրաչ Թովմասյանը դեռ որևէ կարգավիճակով ներգրավված չէ այս գործում։ Ըստ սահմանադրության ՍԴ դատավորն իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ առանց սահմանադրական դատանի համաձայնությամբ չի կարող զրկվել ազատությունից, բացառությամբ երբ նա բռնվել է հանցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից հետո։ Արդյոք հնարավոր է Հրաչ Թովմասյանին մեղադրանք առաջադրել կամ ձերբակալել առանց բարձր դատանի որոշման, եթե հարուցված քրեական գործում հիշատակված է Հրաչ Թովմասյանի ՍԴ անդամ ապա նախագահ դառնալու ժամանակահատվածը ոչ թե լիազորությունների շրջանը։ Իրավաբանների մեկնաբանությունները տարբեր են, իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի հիմնավորմամբ այս դեպքում էլ բարձր դատանի որոշումը պարտադիր է։
Սահմանադրական դատարանի կազմի անձեռնմխելիությունը պետք է հասկանալ այնքան լայն, որքան որ հնարավոր է, այսինքն բոլոր վիճելի դեպքերում պետք է մենք առաջնորդվենք անձեռնմխելիության, արկայության, այլ ոչ թե բացակայության կառավարկածին։ Մենք այստեղ ունենք իրավիճակ, երբ քրեական գործ է հարուցվել սահմանադրական դատարանի դատավորի թե նախագահի լիազորությունները ստանձնելու կապակցությամբ, եւ կարելի է ասել, որ այն կապված է սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունների շրջանակներում այդ սահմանադրական ձևակերպման հետ։
Փաստաբան Կարապետ Բադալյանը հիշեցնում է նախկին սահմանադրությամբ այն ՍԴ անդամները օժտված անձնական անձեռնմխելիությամբ եւ անկախ ենթադրյալ հանցանքի ժամկետից անդամների նախագահին անձեռնմխելիությունը ձերկելու համար անհրաժեշտ էր սահմանադրական դատանի որոշումը։
Միայն գործառնական անձեռնմխելիությունը կա, իսկ 300 հոդվածի կիրառության դեպքում քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածը ընտրատիրույթից դուրս է, որտեղ նշեցի արդեն, որ դա իշխանությունը ապօրինաբար ձեռք բերելու հանգամանքին է վերաբերվում, ոչ թե լիազորությունների իրականացմանը։
Արդարադատության նախկին փոխնախարար Ռուբեն Մելիքյանի խոսքով դատավորի անձեռնմխելիությունը չեր գործի, եթե նրան առնչվող քրեական գործը որևէ առնչություն չունենար լիազորությունները ստանձնելու հետ։
Դատավորը եթե նախկինում այլ աշխատանք է կատարել, ցանկացած այլ աշխատանք, եւ այդ աշխատանքի կապակցությամբ, նորից կգնեմ, որևէ առնչություն չունեցող համադրական դատարանի դատավորի լիազորությունների հետ, այդ թվում նաեւ լիազորությունները ստանձնելու հետ, այդ թվում նաեւ համադրական դատարանի նախագահի լիազորությունները ստանձնելու հետ, որևէ առնչություն չունի, որևէ ողջամիտ մոտեցում լինել չի կարող, որ առնչություն ունի, հետեւաբար անձեռնմխելիությունը չի գործում։
Իսկ փաստաբան Գևոր Գյոզալյանի կարծիքով բոլոր դեպքերում պետք է համադրական դատանի դատավորի անձեռնմխելիության հարցը որոշվի բարձր դատանի համաձայնությամբ, անկամ այս դեպքում, երբ գործում հիշատակված է Հրաչ Թովմասյանի ՍԴ անդամ նշանակվելու, ապա նախագահ ընտրվելու գործընթացի փուլը։
Եվ եթե մենք ելում ենք այն կանխավարկածից, որ սա լիազորությունների կապակցությամբ չէ, չէ՞ այս հանցագործությունը, քրեական գործ հարուցվի, խափանման միջոց ընտրվի, կալանավորեն եւ այլն, ապա այս համանադրական դատանի դատավորը մենք շատ հեշտությամբ կարող ենք մեկուսացնել, որպեսզի այդ ընտրական վեճը օրինակի համար նա չլսի։ Եթե մենք կարճեցինք այս ձևակերպումից, ապա դուրս կգա, որ իր իշխանությունը կարող է ճնշել դատական իշխանությանը։ Միշտ կգտնվեն հավատացեք դիմումներ, միշտ կգտնվեն ինչ-որ առիթներ քրեական գործեր հարուցելու։ Եվ եթե քրեական գործ հարուցվեց առանց սահմանադրական դատարանի, որտեղ այդ հավասարակշռությունը արդեն կխախտվի, ցանկացած պարագայում կարող է հարուցվել դատավորին ճնշելու հետ կապված, ինստիտուցիոնալ առումով այո, միանշանակ առանց սահմանադրական դատարանի կամ առանց բարձրագույն դատական խորհրդի կամ առանց ազգային ժողովի համաձայնության չի կարող որևէ պատգամավորի կամ որևէ դատավորի ընդհանուր իրավասության վերականգնելու չափը կամ սահմանադրական դատարանի համաձայնության որևէ սահմանադրական դատարանի դատավորի նկատմամբ իրականացվել քրեական հետապնդում։
Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը երեք լրագրողների հետ զրույցում դժվարացել էր նշել Հրայր Թովմասյանն այս գործով կարգավիճակ ունենա թե ոչ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին խորհրդարանական ընդդիմությունն անընդունելի է համարում նախարարների աշխատավարձերը բարձրացնելու մասին գաղտնի հանձնարարականը, որի մասին հիշեցնենք հայտնել էր հետ պարբերական իշխանությունները չեն հերքում լուրը, բայց հրաժարվում են մեկնաբանություններից։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչները Փաշինյանի կառավարությանը հիշեցնում են ոչ միայն պարտավոր են հրապարակել պետական գաղտնի չհամարվող այդ տեղեկատվությունը, այլ նաև նման պահանջ կա օրենքով։ Պետական պաշտոնը զբաղեցնող անձանց Խոտավարձի չափը սահմանված է օրենքով, որը վերջին անգամ փոփոխվել է 2013-ին, այն ժամանակ դեռևս ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կոշտքննադատել էր իշխանությունների այդ նախաձեռնությունը, սեփական աշխատավարձը բարձրացնելու քաղաքական էլիտայի այդ քայլը որակել ցինիզմ։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Վարչապետի հանձնարարականով նախարարների աշխատավարձը կրկնապատկելու որոշման մտահոգիչ հանգամանքը գաղտնիությունն է, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սակունցով, նկատում է. Խոսքը ոչ պետական, ոչ էլ ծառայողական գաղտնիքի մասին է, և եթե անգամ այդպես էլ լիներ, իրավական ակտը պետք է հրապարակվեր, քանի որ դա օրենքի պահանջ է։
Այսեղ ավելի շատ հաշվետու և թափանցիկ կառավարման սկզբունքից նահանջի մասին է, և սա անհամատեղելի է ժողովրդավարական կառավարման և հաշվետու կառավարման տեսակետից։ Ես կարծում եմ, որ պետք է հրապարակել, պետք է բացատրել և միաժամանակ ներողություն խնդրել անպայման։
Գաղտնի հանձնարարականի վերաբերյալ տեղեկությունը հրապարակել է հետք պարբերականը, որի հարցմանն ի պատասխան կառավարությունից որևէ մանրամասն չեն փոխանցել։ Նույն հիմնավորմամբ որոշումը գաղտնի է։ Միայն առանձին նախարարություններից ստացած աշխատավարձային ֆոնդի մասին տեղեկությունից է լրագրողը կարողացել հետևություն անել, որ օրենքով սահմանված 793,680 դրամի փոխարեն նախարարները ստացել են 1.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձի չափը սահմանված է օրենքով, որը վերջին անգամ փոփոխվել է 2013 թվականին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ընդդիմադիր պատգամավոր էր և ազգային ժողովի ամբիոնից քննադատում էր նախկին իշխանությունների ազգային ժողով բերած օրենքի նախագիծը։
Քաղաքական էլիտան որոշել է բարձրացնել ինքն իր աշխատավարձը։ Ինչ է սա, եթե ոչ ցինիզմ, աղքատության, արտագաղթի ու հուսահատության ֆոնին։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ցինիզմ, և սա ասում եմ հատուկ բոլոր նրանց համար, ովքեր փորձում են կամ կփորձեն իմ դիրքորոշումը որակել որպես պոպուլիստական։
Նիկոլ Փաշինյանի այս քայլը քննադատում են նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է, այս թակուն գործընթացով վիրավորել են ժողովրդին և խորհրդարանին։
Դատապարտում եմ հենց այդ բառի համար, որ դա թակուն, թակուն բառը։ Ժողովրդան հեղափոխություն ժողովրդին ինչի համար է կատարել, նա պատրաստ է ժողովուրդը ամեն ինչ ել, բայց տեղյակ լինի, գիտակցի, լսի, ոչ թե այս հեղափոխությունը, ասում են թաքուն, թաքուն բառը, այս դա վիրավորական է մեր բոլորի համար։
Ընդդիմադիր խմբակցություններից թե ԲՀԿ-ում, թե Լուսավոր Հայաստանում շեշտում են, իրենք քննադատում են ոչ թե աշխատավարձերը բարձրացնելու որոշումը, այլ գաղտնիության ձևաչափը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, կոռուպցիոն ռիսկերը կանխելու կարևոր գործ ունի նաև արժանապատիվ աշխատավարձը, և այդ հարցը լուծելու երկու տարբերակ կա. կամ օրենսդրական նախագիծ ներկայացնել ազգային ժողով և փոխել պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձների գործակիցները, կամ պարգևավճարների միջոցով խրախուսել նրանց։ Ընդդիմադիր պատգամավորը երկու տարբերակին էլ կողմ է, բայց ոչ գաղտնի ձևաչափով։
Չի կարող հանրային գումարը, ժողովրդին պատկանող գումարը գաղտնի ընդհացակարգերով ծախսել, եթե խոսքը չի գնում պաշտպանական ծախսերի և ազգային անվտանգության հետ կապված ծախսերի մասին։ Ավելին ձեզ ասեմ, եթե հիշում եք ժամանակին, երբ որ Տիգրան Սարգսյանը ինքնաթիռով վոյաժներ էր արել եւ այդ օրենքը բերեցին եւ փակեցին, որ չերևա ինչքան գումար ծախսել, ինչ մեքենաներ են գնում իրենց համար, բան, այդ նախագիծը մենք բերեցին որտեղ հետ փոխենք, հեղափոխությունից հետո իրենք մերժեցին։ Նայեք, ոնց են մարդիկ ժամանակի ընթացքում շատ արագ դեֆորմացվում։
Միտումը նկատելի է նաեւ կառավարության որոշման նախագծերում։ Գործադիրի վերջին նիստին օրինակ 19 միլիոն դրամ հատկացվեց վարչապետի աշխատակազմին վարչական սարքավորումների համար եւ նախագիծը հուշ գաղտնիների շարքում էր։ Գործադիրի չզեկուցվող հարցերի շարքում են եղել այնպիսի նախագծեր, ինչպիսիք էին շուրջ 49 միլիոն դրամի հատկացում վարչապետի հեղինակած կարգախոսով պաստառների տպագրման համար կամ 85 միլիոն դրամ, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահի աշխատասենյակի մուտքի մոտ հսկող սարքեր տեղադրելու համար։ Իշխող Իմ Քայլը խմբակցությունից հորդորում են կառավարության որոշումների մասին հարցնել հենց գործադիրին։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձերի բարձրացմանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասում է. Պետական համակարգի աշխատողների աշխատավարձերի վերանայման կարիքը իսկապես կա։
Պետական հիմնարկների մարմինների աշխատողների աշխատավարձը պետք է բարձրացնել, որովհետև այսօր մասնավորը ավելի լավ պայմաններ է հաճախակի առաջարկում եւ մասնագետները, որոնք պետությանը պետք են, չեն կարող, մենք պետությունը չի դիմանում մրցակցից։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը ազատության հետ զրույցում չհետքեց հետքի հրապարակած տեղեկությունը, բայց հրաժարվեց լրացուցիչ մեկնաբանություններ ներկայացնել։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազգային ժողովի քարորյան այսօր մեկնարկել է թեժ քննարկումների ուղեկցությամբ արդեն վաղարավոտից մթնոլորտը շիկացած էր ընդդիմադիր խմբակցությունների դժգոհության պատճառն իրենց կողմից ներկայացված 9 օրինագծերի մերժումն է դրանցից եւ ոչ մեկը դրական եզրակացություն չէր ստացել հանձնաժողովներում։ Իշխող մեծամասնությունից ի պատասխան հայտարարում են ընդդիմությունը պոպուլիստական առաջարկներ է բերում։ Տաթև Լազարյանն է հետևել նիստին։
Ազգային ժողովում այսօր օրակարգը հաստատվեց միայն կեսօրից հետո, թեև Քարանն իր աշխատանքը սկսել էր առավոտյան ժամը 10-ից։
Հարգելի գործընկերներ, հիշում եք հավանաբար, որ մենք դեռևս չենք հաստատել նիստերի օրակարգը։
Մոտ 2 ժամ ազգային ժողովը քննարկում էր ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացրած 9 օրինագծերը ազգային ժողովի օրակարգ բերելու հարցը։ Այդ նախագծերը դրական եզրակացություն չէին ստացել հանձնաժողովներում եւ լիագումար նիստի օրակարգ մտնելու համար պետք է դրվեին քվեարկության։ Այդ օրինագծերի թվում էին օրինակ առաջարկները եկամտահարկի վերադարձը նաեւ քաղաքացիական իրավական պայմանագիր ունեցող աշխատողների վրա տարածելու, կամավոր բժշկական ապահովագրություն նախընտրող քաղաքացիների համար եկամտահարկի որոշ մասի վերադարձ նախատեսելու կամ կրթաթոշակները բարձրացնելու վերաբերյալ։ Բոլոր նախագծերն ի վերջո դուրս մնացին մեծ օրակարգից։
Որոշումը չի ընդունվել։
Հանձնաժողովների ներկայացուցիչները պնդեցին, նախագծերը լիագումար նիստում քննարկելու կարիք չկա, դրանք հանձնաժողովներում քննարկվել են եւ օրինագծերի հետ կապված իրենց մատնանշած խնդիրները որևէ կերպ չեն լուծվել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, իրեն այս գործելավոճը հիշեցնում է նախկին իշխանություններին։
1 ժամ 10 րոպե մենք քննարկում ենք ընդդիմության մերժված նախագծերի հարցը եւ այդ պատճառաբանությունները, որ հետո կառավարությունը բերելու է համակարգային փաթեթ, ինձ մոտ դեժավյի տպավորություն է արտացնում։ Նախորդ իշխանությունը նույն կերպ էր ասում, եւ ես չեմ բացառում, որ վաղը չեմ իսորը, այո, կառավարությունը կամ ձեզանից որևէ մեկը այս մերժված նախագծերը մի հատ անոնիմ մեջ մա ստորակետ կփոխի եւ կբերի կներկայացնի։
Հարգելի Տիկին Զովաբյան, երբ որ ձեր մոտ դեժավյու է առաջանում ընդդիմության նախագծերի մերժման մասով, ես առաջարկում եմ մի հատ էլ կարճ ժամանակ հատկացնել եւ նայել ընդդիմության ներկայացրած ընդունված նախագծերի վիճակագրությունը, համեմատել եւ մի հատ էլ մտածել, արդյոք դեժավյուի տեղ կա թե չէ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, իրենց օրինագծերը հիմնավոր կերպով չեն մերժվում։
Դուք ասում եք մերժել ենք, որովհետեւ չկա դա հիմնավորում, ֆինանսների նախարարությունը ասում է տեխնիկական բաներ կա։ Այդ ո՞րն է, այդ մեր ֆինանսների նախարարությունն է ասում։ Այդ են նախարարությունն է, որի նախարին ասում են աշխատավարձը ինչքան է, հետքերին պատասխանում է, որ բանա գախնիկա հայտարարով կասենք։ Այդ ֆինանսների նախարարությունը չեք հարցրել, ոնց են աշխատավարձերը գախնի բարձացրել։
Իմ Քայլը խմբակցության падգամավոր տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն ասաց, ընդդիմությունը նախագծեր է բերում հաշվի չառնելով ոչ ավելալ բեռը բյուջեի վրա, ոչ փոփոխության նպատակահարմարությունը։
Ցանկացած նախագիծ, որ դուք բերում եք, պիտի նկատի ունենաք, որ պետական բյուջեն ինքը կաուչուկից չի, ու երբ ինքը ունի տարբեր հետևանքներ, դուք այդ հետևանքները շատ լավ հասկանում եք, եթե ես մտածեի, որ դուք այդ ամենը չեք հասկանում, ես ոմա ելույթ չեմ ունենասամ։
Արկումը թեժացավ հատկապես, երբ իմ քայլը խմբակցությունից Բաբ Կենթունյանը մեղադրեց ընդդիմադիր падգամավորներին պոպուլիստական առաջարկներ բերելու համար։
Հիմա մեր մեղքը այն է, որ շատ հաճախ չափից ավելի պոլիտկորեկտ են գտնվում ու չեն ասում, որ ձեր վերած նախագիծը պարզ պոպուլիզմ է։
Նրան հակադարձեց Էդմոն Մարությանը։
Հանդարձվեք, միած թափվեք, միած ձեզ հավաքեք ու այդ տոնով ես հետ մի խոսեք։ Ականջահաճոյի հետ տեղից մի խոսեք, այդ որ դուք խոսում եք, ես տեղից չեմ խոսում։ Ու պոպուլիզմը, այդ որ գալիս եք բանվազագույն աշխատավարձ եք այդտեղ խոսում ամեն օր, պոպուլիզմա թե չէ։
Ինձ թափվելու կոչ մենակ, ասենք իմ հայրը կարա ինձ այդպիսի կոչանի։ Դուք ոչ մի իրավունք չունեք ինձ այդպիսի կոչանեք, թե չէ ասելով որ լինի, հավատացեք ձեզանի չի կարելի ասել։
Եկեք եստեղ ասենք, բանա այն անգամ բան չարինք, բայց որ շատ եք անում, շատ մի արեք, թե չէ արդեն կասենք պոպուլիզմ եք անում։ Այսինքն այդ մեզ սպառնում եք մեզ, հա, ասենք բանա պոպուլիզմ, մենք ձեզ կասենք պոպուլիզմ, ես ձեզ ասում եմ, որ պոպուլիստ եթե ասելու լինի, այնքան տես բան կա, որ կասենք պոպուլիզմա։ Այստեղ այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն մեզ վիրավորել, մենք իրավունք ունենք նրանց ասենք սթափվեք, տեղը բերեք, հանդարտվեք, մյդ հասկացեք, որ դեր եք գտնում, ու՞մ եք խոսում, ինչ կա, չկա, ոնց եք, բարև ձեզ, լավ եք, գործը նորմալ է, դե ձեզ լավ որ ընդհանրապես։
Հարանի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված ոստիկանության պետի եւ ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնները քաղաքական դարձնելու նախագծի շուրջ կրքերը չեն մարում, փաստաթուղթը կրկին ուղարկվել է լրամշակման։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի ներկայացրած օրինագծի համաձայն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի եւ ոստիկանապետի պաշտոնում կարող են նշանակվել բոլոր այն անձին, ովքեր բավարարում են падգամավորի տեխնացուի ներկայացված պահանջներին, այսինքն կոչում ունենալը կամ համակարգում տարիներով աշխատած լինել նայլևս պարտադիր չի լինի։ Ընդդիմադիր մյուս թևը Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է փաստաթղթին։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Ոստիկանապետի եւ ԱԱՑ պետի պաշտոնները քաղաքական դարձնելու գործընթացը հետաձգվում է առնվազն երկու շաբաթով։ Այսօր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հեղինակած այդ օրինագծի երկրորդ ընթերցումն էր։ Առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունված օրինագծին իմ քայլը խմբակցությունն այսօր առաջարկեց երկրորդ ընթերցմամբ դեմ քվյարկել, որպեսզի կարողանան առաջարկներ ներկայացնել և փոփոխություններ կատարել նաև հարակից օրենքներում, հայտարարեց իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։
Մենք վերադառնանք ըստ էության երկրորդ ընթերցման առաջարկների ներկայացման փուլ, սա մեզ կտա եւս դրարուցիչ երկու շաբաթ, որովհետեւ մենք կարողանանք համալրենք, հստակեցնենք նախագիծը եւ դրանից ելնելով ազգային ժողովի քննարկման արդեն լիագումար նիստին ներկայացնենք լրամշակած տարբերակ։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ներկայացրած օրինագծով առաջարկվում է փոխել գործող կարգը, որի համաձայն ԱԱԾ-պետը եւ ոստիկանապետը պետք է համակարգում աշխատանքի տարիների փորձ ունենան եւ այդ պաշտոնների հավակնորդների համար դնել նույն պայմանները, ինչ падգամավորի տեխնացուի համար։
Միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի վերջին 4 տարում, Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 4 տարում բնակվող 25 տարին լրացած
Բարգավաճ Հայաստանը գրավոր առաջարկել էր ԱԱՑ ղեկավարի եւ ոստիկանապետի տեխնացուին առաջադրվող պայմաններում ավելացնել նաեւ աշխատանքային որոշակի ստաժ, սակայն Էդմոն Մարուկյանն ասում է, այդ առաջարկը չեն ներառել, քանի որ այն հակասում է փոփոխությունների ոգուն։ Փոխարենն ընդունել են ԱԱՑ-պետի եւ ոստիկանապետի տեղակալների վերաբերյալ կառավարության առաջարկը, որոնց նշանակման ընթացակարգը եւս առաջարկվում է ազատականացնել, սակայն դրվում է նաեւ պայման իրավաբանական բարձրագույն կրթության եւ առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձի, համակարգից լինելու պահանջ տեղակալների վերաբերյալ չի գործելու, միայն մեկ բացառությամբ.
Բացի ազգային անվտանգության ծառայության պետի տեղակալի, որը հակայտախուզության գործառույթ պետք է իրականացնի, այսինքն այս պարագայում միայն համակարգից կարող է նշանակվել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանը, սակայն իր ելույթում տարակուսեց, միթե համակարգում հնարավոր չէ գտնել պրոֆեսիոնալ, ոչ կոռումպացված եւ խելացի կադրեր։
Իսկ ով ասա, որ 25 տարեկան է կարող է ազգային անվտանգության ծառայության համակարգը ղեկավարել։ Ինձ որ մնա, ես 30 տարեկանն եք չեմ վերապահի։ Մեր երկիրը բազմաթիվ ներքին, արտաքին մարտարավերներ ունի ազգային անվտանգության, իրավական անվտանգության ոլորտում։ Մենք փոխանակ այդ պրոֆեսիոնալիզմի սկզբունքը խորացնենք, ասում ենք, թող դրսից մեկը գա, որովհետև ներսում վստահելի չեն կադրերը կամ այնտեղ անուններ չեմ տալիս, չստացվի ինչ որ անձնական բանի եմ դուրս եկել, բայց ասում են այնտեղ կոռումպացված կադրեր կա։ Լավ, այդ համակարգերում չկոռումպացված պրոֆեսիոնալ մարդ չկա։ Նման մոտեցման դեպքում, երբ որ մենք համակարգը թույլ ենք տալի ղեկավարի համակարգում չաշխատած մարդ, մենք սրանով նաև վիրավորում ենք այդ համակարգում իրանց կյանքը մաշած մասնագետ կադրերին։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը կարծիք հայտնեց, այս փոփոխություններով ոստիկանությունը եւ ԱԱՑ-ն տարվում են դեպի համակարգերի ավտորիտարացում, քաղաքական քաղաքական դարձնելով այս նշանակումները չի ապահովում փոխսսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմը։ Բաբաջանյանն ասում է, զինված ուժերում կա գործող հաջողված մոդել։ Ինչու չգնալ այդ իրեն արդարացված ճանապարով, կառավարության կառուցվածքում փոփոխություն կատարել, համապատասխան նախարարություններ ստեղծել, իսկ ոստիկանապետն ու ԱԱՑ պետերը լինեն մասնագետներ, համակարգի ներկայացուցիչներ։
Կառուցվածքային առումով դա հնարավոր է իրականացնել միայն այն դեպքում, երբ ոստիկանությունն ու ազգային ամբողջական ծառայությունը ստանան նախարարության կարգավիճակ։ Դրանց ղեկավարները նշանակվեն իշխող քաղաքական մեծամասնության քաղաքական ուժի մեծամասնության կողմից, բայց միևնույն ժամանակ ոստիկանապետն ու ազգային ամբողջական ծառայության նորենը շարունակեն պաշտոնավարել որպես պրոֆեսիոնալներ։
Էդմոն Մարուկյանը շեշտեց, իհարկե լավ կլիներ ավելի գլոբալ փոփոխություններ կատարել, ստեղծել նախարարություններ կամ սահմանադրության փոփոխություններով ազգային անվտանգության կոմիտե, որի ղեկավարին կընտրի խորհրդարան, ինչպես որ ընտրում են գլխավոր դատախազին, սակայն քանի որ նախարարությունների տարբերակը մերժվել է, իսկ սահմանադրական փոփոխությունները երկար կտվեն, ընտրվել է միջանկյալ ժամանակավոր տարբերակ, որը արտացոլված է այս օրենսդրական նախաձեռնությունում։
Այս լուծումը ժամանակավոր միջանկյալ լուծում է հիմա ըստ էության ավելի արդյունավետ կոռուպցիայի դեմ պայքար մղելու եւ համակարգերը բարեփոխելու առում։ Այլ տարբերակ համակարգերը ներսից պաշտոններ նշանակումներով բարեփոխելու տարի ու կեսը ցույց տվեց, որ չի գործել։ Ինչ վերաբերում է հիմա եկել ենք մի իրավիճակի, որ վաղը պաստորեն քաղաքական մեծամասնությունը պետք է դեմ քվիարկի, որ իդ գնանք առաջինից ընթերցման, առաջին երկրորդ ընթերցման կարգավիճակ, մենք պատրաստենք դրան եւս երկու շաբաթ ստանանք էլի գրավոր տվեք առաջարկ։ Էլի քննարկենք, բայց այս խնդիրը չլուծելու այլ ընտրանք չունենք հիմա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող ոչակորդության վերաբերյալ։
Այսօր ես հողին եմ հանձնում իմ երկրորդ եղբորս։
Պարտություն այն է, որ երիտասարդների մի հատ խումբ ինքնուրույն որոշում են ընդունել եւ փորձել են իրականացնել։
Շատ միամիտ կլինեինք, եթե համարենք, որ դա միայն այդ 5 հոգու գործն է։
Քոչարյանի մեղքը շատ մեծ է իրավիճակի համար, մի քիչ նամուս ունենալու դեպքում պետք է հրաժարական տրվի։
Հոկտեմբերի 27-ն Ազատության աչքերով, առաջիկա շաբաթ օրը 3-ին ժամը 7-ին։
99-ը թիվը ոնց որ մեր ժողովրդի համար սեր տարի դուրս եկավ։
Հետո եթե բացեք թողեմ մեր լուրերի թողարկումը, կրկին ներկայացնեմ հոկտեմբերի 27-ի գործով ցմահազատազրկման դատապարտված հավեկչական խմբավորման ղեկավար Նաիրի Հունանյանը դիմել է Վաղաժամկետ ազատ արձակման խնդրանքով։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրել են արտարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնից։ Ազատության հարցին, թե ինչի մքով է Վաղաժամկետ արձակման դիմում ներկայացրել Հունանյան, արտարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Նովան Նավիկյանը պատասխանել է, որ Հունանյանի պատժի 20 տարին արդեն լրացել է։ Նավիկյանը նշել է նաև, որ 80-օրյա ժամկետում պարզ կլինի դիմումը բացասական կլինի, թե դրական։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել նրա հետ։
Տեկին Նավիկյան, հոկտեմբերի 27-ի գործով ավերջական խմբավորման ղեկավար Նաիրի Հունանյանը կարծես թե դիմել է Վաղաժամ ազատ արձակվելու խնդրանքով, խնդրում եմ մանրամասն նաև ինչ դիմում է, ինչ հիմնավորմամբ։
Նաիրի Հունանյանը պայմանական Վաղաժամկետի դիմում է ներկայացրել, դիմումը քննարկման փուլում է։
Իսկ ինչ հիմքով է Վաղաժամկետ ազատ արձակման դիմում ներկայացրել։
20 տարին լրացել է։
Երբ է լրացել Նաիրի Հունանյանի պատժի 20 տարին։
2017 թվականին։
Եվ նա դիմումը ձեզ ներկայացրել է արդեն այս տարվա սեպտեմբերին։
Այս տարվա սեպտեմբերի 11-ին ներկայացրել է պայմանական Վաղաժամկետի դիմումը։ Այն ընթացքի մեջ է 80-օրյա ժամկետում պարզ կլինի դիմումը բացական կլինի, թե դրական։
20 տարին լրացել է 2017 թվականին, բայց դեպքը տեղի է ունեցել ահաբեկչությունը 99 թվականին, հաշվարկն ինչպես է իրականացվել։
Հաշվարկը հետևյալն է. նախկին քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կիրառմամբ նախնական կալանքի տակ եղած ժամկետը 1 օրը հաշվարկվել է 1.5։
Եվ դրա համար 20 տարին արդեն 2017-ին լրացած է համարվում։
Այո, այո։
Հյուսիս հարավի գործով մեղադրանք է առաջադրվել եւս մեկ անձի՝ տրանսպորտի եւ կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանին։ Նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է կեղձեր նարկատիրության հանցակցության մեջ, նա կալանավորված է։ Այս գործով հիշեցնենք, մեղադրյալների թիվը հասնում է մոտ 2 տասնյակի։ Հյուսիս հարավ 556 կիլոմետր մայրուղու կառուցումը նախորդ իշխանության ամենամեծ խոստումներից մեկն էր, որն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Փոխարենը հեղափոխությունից հետո քրեական գործարուցվեց աննախադեպ յուրացումների հետքերով։ Նոր զարգացումների մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Կալանավորվել է Հյուսիս հարավի քրեական գործով մեղադրյալ տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանը։ Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր բեկանել է նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ 2008-ից 2010 թվականներին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանը Հյուսիս հարավի քրեական գործով մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու և խոշոր չափերի հարկերի չարամտորեն խուսափելու համար։ Նա ըստ քնչական կոմիտեի եղել է նաև Հյուսիս հարավի շինարարական աշխատանքներում որպես ենթակապալառու ներգրաված Ստոնս ընկերության համակարգողը։ Նույն մեղադրանքն առաջադրվել էր նաև Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմներից Մուլտիգրուպ կոնցեռնի տնօրեն Սեթրա Կարուստամյանին ու նաև գործարար Սուրեն Ավաքյանին։ Ըստ քնչական կոմիտեի Արուստամյանը, Սուրեն Ավաքյանն ու տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գուրգեն Սարգսյանը Ստոնս ընկերությանը իբր թե մատուցված ծառայությունների համար դուրս են գրել ընդհանուր 117 միլիոն դրամի կեղծ հարկային հաշիվներ, գումարի մեծ մասը փոխանցվել է Սեթրա Կարուստամյանին։ Գործարարին ավելի ուշ նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար է մեղադրանք առաջադրվել, սակայն նա 20 միլիոն դրամ գրավով ազատ է արձակվել։ Դատախազությունը բողոքարկել է նաև Արուստամյանի, ինչպես նաև Սուրեն Ավաքյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ որոշումը։ Ավաքյանը կշարունակի ազատ մնալ, իսկ Սեթրա Կարուստամյանի խափանման միջոցի հարցն ավելի ուշ պարզ կդառնա։ Անցած տարի հարուցված Հյուսիս հարավի քրեական գործը քնչական կոմիտեում աննախադեպ են որակում ծավալների առումով։ Արդեն ավելի քան 1000 մարդ է հարցաքնվել, այդ թվում նախկին պաշտոնյաներ։ Մեղադրյալների թիվը 1.5 տասնյակից ավելի է, նրանցից 5-ը հետախուզվում է։ Հետախուզվողների թվում է նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լովա Սարգսյանը։ Նա Հյուսիս հարավի քրեական գործով մեղադրվում է փողերի լվացման և իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ Լովա Սարգսյանն իր ունեցած դիրքի և կապերի շնորհիվ ազդեցություն է ունեցել 250 միլիոն դոլար ծրագրում շինարարական և ծառայություններ մատուցող ենթակապալառու ընկերությունների ընտրության հարցում, պահանջելով ակնկալվող շահույթի 50%-ը։ Լովա Սարգսյանի անվան հետ կապվող չարաշահումները տեղի են ունեցել 2015 թվականին, երբ կապի և տրանսպորտի նախարարը Գագիկ Բեգլարյանն էր, նա քրեական գործով ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի։ Հյուսիս հարավի շինարարությունը հենց հանրապետական նախկին պաշտոնյա Գագիկ Բեգլարյանի ղեկավարման օրոք է մեկնարկել։ Թեև հսկայական ծրագրի շինարարության ավարտը նախատեսվում էր 2019 թվականին, սակայն մինչ այս պահը ավելի քան 550 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհից ընդամենը 31 կիլոմետրն է շահագործման հանձնվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը խոսում է հերթական հավակնոտ, այս անգամ բնապահպանական ծրագրի մասին, հայտարարելով, որ հաջորդ տարի Հայաստանում մեկ օրում կտնկվի 10 միլիոն հատ ծառ։ Այսպիսով իշխանությունները փորձում են հասնել ավելի բարձր շեմի, մինչև 2050 թվականը կրկնապատկել Հայաստանի անտառածածկ տարածքներ, այսինքն ներկայիս շուրջ 11%-ը դարձնել առնվազն 22, բայց մինչ այդ հաջորդ տարվա մեգա ծառատունկը որքան ուրախալի է բնապահպանների համար, նույնքան անիրատեսական է թվում մասնագետներին, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Մինչ 2050 թվականը Հայաստանի անտարածած տարածքներն ըստ կառավարության ծրագրի պետք է կրկնապատկվեն։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն այժմ անտարածածկ է երկրի շուրջ 11%-ը, չնայած այս հաշվարկն արվել է 90-ականներին։ 2020-ի հոկտեմբերին մեկնարկում է 10 միլիոն ծառ տնկելու նախագիծը վարչապետ Փաշինյանի գնահատմամբ, այն լինելու է իրենց ռազմավարական ծրագրի իրագործման առաջին նշանակալի քայլը։ Վարչապետն այսօր մասնակցում էր հանուն անտառների գլոբալ ջանքերը եւ Հայաստանը համաժողովին։ Փաշինյանն իր ելույթի ընթացքում ընդգծեց, ավելի քան 400 միլիոն դրամ են տրամադրել անտառավերականգնման գործընթացն արդեն այս տարի սկսելու համար։
Այդ առումով մենք պլանավորում ենք 140 հեկտարի վրա միջև տարեվերջ շուրջ 500 հազար տնկի տնկել։
Փաշինյանը հիշեցրեց, իրենք էականորեն խստացրել են պատժամիջոցներ Նապոլոնի անտառահատումների համար։ Ըստ վարչապետի, այս փոփոխություններն ու ծրագրերը աննախադեպ են ու ցույց են տալիս իշխանությունների քաղաքական կամքը անտառների վերականգնման և անտառածած տարածքների ընդլայնման հարցում։ Այդուհանդերձ, այս պահին բավարար քանակի տնկի չկա, արձանագրում է շրջակա միջավայրի փոխնախարար Վարդան Մելիքյանը։ Հայաստանում կա ընդամենը 2 միլիոն որակյալ տնկի, մնացածը ներգրվելու է։ Փոխնախարարը շեշտում է, տնկիների քանակի պակասը ցույց է տալիս, որ տնկարանային տնտեսությունները նույնպես զարգանալու կարիք ունեն։
Մենք պետք է ունենանք ժամանակային տեխնոլոգիաներով տնկարանային տնտեսություններ, որովհետև 4-5 տարի հետո անտարածածքի կրկնապատկան նպատակին հասնելու համար մենք արդեն պետք է սկսենք տարեկան մինչև 30 միլիոն տնկի տնկել։
Մելիքյանի խոսքով կարևոր է ոչ միայն անտառների քանակն, այլև որակը, փոխնախարարը օրինակ է վերում։
Ինչ եթե մենք ունենք 100-120 տարեկան կաղնիներ, հաճար եւ այլ եւ այլ, իսկ այսօր ունենք 20 անգամ ավելի շատ 5 տարեկան նույն ծառերից, անհամեմատելի են, իսկ նախկինում շատ ավելի արժեք կար դա։ Անտառը միայն ծառերը չեն, անտառը էկոհամակարգ է, որը ծառայություն է մատուցում, մասնավորապես մեր դեպքում շատ կարևոր է դրանց պաշտպանական գործառույթը։
Անտառների քանակը ոչ թե պետք է կրկնապատկվի, այլ ըստեյության երապատկվի։ Պաշտոնական հաշվարկն արվել է 90-ականներին, ինչից հետո մեծ քանակությամբ ծառահատումներ են եղել, ասում է բնապահպան իրավաբան Նազելի Վարդանյանը։
Վերջի միջազգային կազմակերպությունների նախանցալ տարվա տվյալներով 6-8% է կազմում, դա ավելի ռեալ թիվը, քան 11-2%։
Վարդանյանն այս ծրագրի իրականացումը իրատեսական չի համարում, ասում է անտառային ֆոնդում այդքան հող չկա։
Չգիտեմ, բացի երևի անտառային ֆոնդի հողերից պետք է ներգրավեն եւ համայնքային հողերը եւ մասնավորին ինչ որ արտոնություններ տան, որ իրենք իրենց չօգտագործող գյուղատնտեսական նպատակներ չօգտագործող հողերի վրա անտառ հիմնեն, ինչ որ մի բան պիտի արվի, որպեսզի 15-50 թվականին 21%-ը, որը այդքան ռեալ թիվ չի, բայց պետք է դրան գնալ։ Հիմա ուր կհասնի, գոնե հասնեն 11-2-ին։
Բնապահպանը շեշտում է, միայն ծառ տնկելը բավարար չէ, ըստ Վարդանյանի տնկիները երեխայի նման խնամքի կարիք ունեն, այդ ուղղությամբ մշտական աշխատանք պետք է տարվի։ Համաժողովին մասնակցում էր նաև ամերիկյան Օրեգոնի պետական համալսարանի անտառագիտության քոլեջի դեկանի պաշտոնակատար պրոֆեսոր Էնթոնի Դեյվիսը, նա էլ ընդգծեց, թե ինչպիսին կլինեն Հայաստանի անտառները 30 տարուց, կորոշեն հիմա արվող քայլերը։ Պրոֆեսորի պնդմամբ հենց հիմա պետք է գործել, հետո կարող է արդեն ուշ լինել։
A plantation to be. We've all seen plantation forests and they are not.
Պետք է հասկանանք ինչ ենք ուզում։ Տնկված անտառներ տեսել ենք, բայց դրանք տարբերվում են բնական անտառներից։ Նախ եւ առաջ պետք է պահպանենք բնական անտառները։
Մասնագետի գնահատմամբ ճիշտ քայլեր անելու հիմքը Հայաստանում կա։ Գիտական եւ տեխնիկական կարողություններն առկա են։ Ինչ վերաբերում է անտառների խնդրին համաշխարհային մակարդակով, Դեյվիսն ահազանգում է։ 1990 թվականից ի վեր 129 միլիոն հեկտար անտառ, գրեթե 1.3 միլիոն քառակուսի կիլոմետր անհետացել է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ Երևանի իշխանության ղեկը 82%-անոց վստահությամբ ստանձնած քաղաքապետի գործունեությունից ընդդիմադիրները գոհ չեն։ Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի կարծիքով քաղաքի հիմնական խնդիրներն անփոփոխ տեղում են, մասնավորապես հանրային տրանսպորտը, բայց որոշ դրական փոփոխություններ էլ կան քաղաքապետարանում, կաշառակերությունը վերացել է։ Դավիթ Խաժակյանն այսօր հյուրընկալվել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին, լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Մեր հարցազրույցի առիթը Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման մեկ տարին է, որ օրերս լրացած, նախ եթե համառոտ ընդհանրական գնահատական տակ, դու կարող ես ասել, որ նա հեղափոխական քաղաքապետ է։
Ես կարող եմ ասել, որ որոշ ոլորտներում տեղի ունեցան իսկապես հեղափոխական ձախողումներ, օրինակ կանաչապատման ոլորտում մենք հիշում ենք ամռանը, թե որքան կանաչապատ տարածքներ հեկտարներով այրվեցին, այս տարին աղբի առատության առումով էր հեղափոխական, որովհետև ես վերջին երկար ժամանակահատվածում այսպիսի ընթացք իսկապես չեմ հիշում, և հեղափոխական էր արդեն դրական իրական իմաստով քաղաքապետանի որևէ պաշտոնյա, այլևս կաշառք չի վերցնում, քաղաքացիներից բողոք չկա, որ իրենցից գումար են պահանջել և որ որևէ աշխատանք կաշառքի դիմաց է արվել, բայց
կատներ լվացում
են։ Այո, նման գոնե այն կոռուպցիոն դրսևորումները, ինչից որ մշտապես քաղաքացիները դժգոհում են առային դրանք չկան իսկապես, բայց կա դրա հակառակ եւ պրոբլեմատիկ կողմը, առային, որ շինթույլտվությունները եւ այլն տրվում են ուշացումներով, դժվարություններով, ապարատը աշխատում է շատ ծանրաբեռնված եւ իր աշխատանքը չի հասցնում իրականացնել, սա էլ մյուս կողմի խնդիր։
Դա վատ է, պան Խաշակյան, գուցե դա արվում է, որպեսզի իսկապես օրինական հիմնավոր թույլտվություններ լինեն։
Օրենքով սահմանված են հստակ ժամկետներ եւ այդ ամենը նաեւ բիզնես գրավչության կարևոր գործոն է հանդիսանում եւ քաղաքապետանի կայքում կա առանձին doing business-ի գործակից, որը հաշվում է եւ հետո միջազգային կազմակերպությունները ելնելով այդ ամսաթվերից արդեն իրենց զեկույցներում ներառում են, թե որքանով է գրավիչ եւ պարզունակ
դրողի համար,
այո, եւ այս առումով դա իհարկե բացական է եւ հնարավոր չի ասել, որ գիտեք դիմումների քանակությունը մեզ դրանից է այդպես, որովհետեւ երբ քննարկում էր հաստիքացուցակը եւ շատ ու շատ հաստիքներ մեծացվեցին կոնկրետ ճարտարապետական բլոկի հաստիքացուցակում, որևէ փոփոխություն չիրականացվեց, եւ հիմա նայում ենք, օրինակ, հասարակության այդ կապերի լրացվության վարչությունը որքան է մեծացել, ունի 16 հաստիկ, 9-ից 16, եթե չեմ սխալվում, մեծացվեց, մինչդեռ այդ ճարտարապետական բլոկը, իրավական բլոկը, որոնք ամենածանրաբեռնված են աշխատել, մնացել են նույն հաստիքացուցակով, ինչը եւ բերում է այս ծանրաբեռնվածությանը ուշացումներին, եւ մարդիկ դիմում են շինթույլտվությունների, դիմում են իրենց գործերով եւ կամ ստանում մերժումներ, կամ բավականին երկար ժամանակահատված սպասում։
Մյուս վատտանը, որ հիշատակեցիք, որ Երևանը տևական ժամանակ աղբի մեջ էր, բայց դա անցյալ է, չէ՞։
Դա անցյալ է, եւ ես օրինակ քաղաքապետի փոխարեն կխուսափեի դրա մասին որպես ձեռքբերում նշելուց, որովհետեւ պաշտոնավարումից մեկնարկից 1 տարի անց խոսել, որ իր իսկ հարուցած խնդիրը կամ բարդացրած խնդիրը, այն խնդիրը, որ իր օրոք ավելի ծանր դրսևորում ստացավ, վերջապես լուծվել է 1 տարի անց, ես չեմ կարծում, թե դա իրական ձեռքբերում է։
Իրենք հակառակն են ասում, որ ահա Խաշակյանը հորետեսական գնահատականներ էր տալիս, թե տապալելու ենք եւ այլն, տեսակ լուծեցին այդ հարցը։
5 տարի շարունակ պետք է քաղաքացիները մնան աղբի մեջ եւ այդ խնդիրը չլուծվի։ Ես ձեզ այլ օրինակով բերեմ։ Պարզ է, չէ՞, որ մի օր պետք է Երևանում այլևս գազելներ չլինեն եւ ունենանք նորմալ ավտոբուսներ։ Բայց կներեք, եթե դա տեղի ունենասենք 7-8 տարի անց, դա շատ ուշացած կլինի եւ դրա համար ամեն ինչ համադրելի է ժամկետների մեջ, բայց լավ է, գոհենք, որ կարգավորվել է։
Պան Խաշակյան, 50% բյուջեի մուտքերը ավելացել են, խոսքը 10 միլիարդ դրամի մասին է, չեմ սխալվում։
Քաղաքապետը մատնանշեց, որ բյուջեն 10 միլիարդ դրամով ավելացել է, ցույց տալով, որ դա վերաբերում է 2019 թվականի բյուջեին։ Ինչպես է դա տեղի ունեցել, այստեղ եւս ոչ թե մանիպուլյացիա կա, այլ կարծում եմ քաղաքապետը լավ հասկանում է ինչի աշխին է դա տեղի ունեցել։ Երբ նա ստանձնել է իր պաշտոնը, բյուջեում եղել է 7-ից 9 միլիարդ դրամի չափով գումար, որը մնացել է չկատարված ծախսերից։ Այսինքն, երբ այդ գործընթացները, փոփոխությունները քաղաքային իշխանության սկսեցին, 2018 թվականի բյուջեի ծախսային մասը ստեյության չկատարվեց, թերի կատարվեց, եւ այդ գումարը, հավաքագրված գումարը մնաց։ Այդ գումարը փոխանցվեց 2019 թվական Արսեն Հայկ Մարությանի կառավարմանը եւ 2019 թվական, եւ այդ շուրջ 7 միլիարդ, 7-ից 9 միլիարդ ավելի ճիշտ, դրվեց 2019 թվականի բյուջեի վրա։
Դա նոր մուտք չի։
Դա ոչ միայն նոր մուտք չի, դա եղած մուտքն է, որը ինքը չի հավաքագրել մի կողմից, եւ խոսել նա մասին, որ մեր օրոք բյուջեն մեծացել է, այդքան էլ այդպես չէ։
Տրանսպորտի մասին հայտարարվեց ֆինանսական մոդել ամբողջությամբ պատրաստ է, վերջնական քննարկումն էլ գործադիրի հետ տեղի է ունեցել։
Երևի 5 եւ ավել ամիս քաղաքապետը նույն բանն է ասում։ Ծրագիրը ներկայացրել են կառավարություն, ֆինանսական մոդելը պատրաստ է, սկսում են գործնական քայլերը։ Մի 5 ամիս դա ենք լսում։
Նախարարների աշխատավարձերը բարձրացնելու մասին գաղտնի հանձնարարականի շուրջ քննադատություններին է քիչ առաջ անդրադարձել վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը իր Facebook-յան էջում գրելով, թե մեղադրանքներն անհեթեթ են մեջբերեմ այս տարվա մեկնարկին ծայր առած պարգևավճարային աղմուկի շրջանակներում վարչապետն իր դիրքորոշումը հստակ հայտնել է եւ բացի դա բոլոր նախարարները տարվա արդյունքներով լրացնում են հայտարարագրեր, որոնք տեղադրվում են համացանցում եւ որոնք հասանելի են ցանկացած քաղաքացու օրվա մեջ 24 ժամ եւ որևէ նախարարի աշխատավարձ հնարավոր չէ ծածուկ բարձրացնել, գրել է կառավարության ղեկավարի մամուլի խոսնակը, հիշեցնելով, որ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Հայաստանում բազմաթիվ քաղաքացիների աշխատավարձների, թոշակների, նպաստների բարձրացումներ են տեղի ունեցել, պրոցեսը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը հայաստանյա մասնագետների կարծիքով հետ խորհրդային Հայաստանում լրատվամիջոցները երբեք այսքան ազատ չեն եղել ինչպես հիմա։ Նույնը փաստել են նաև միջազգային կառույցներից, անցյալ տարի Հայաստանում ամուլի ազատության ոլորտում միանգամից 19 կետով բարելավել է դիրքերը աշխարհի 180 երկրների շարքում։ Հայաստանի ամուլի որոշ ներկայացուցիչներ այդուհանդերձ խնդիրներ տեսնում են, Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը համարում է, որ հետխորթային Հայաստանում լրատվամիջոցները երբեք այս աստիճան ազատ չեն եղել իշխանության ճնշումներից կամ միջամտություններից, քան այսօր։
Այդ հերախոսային կամ այլ տեսակի ճնշումները, նախազգուշացումները, միջամտությունները խմբագրական քաղաքականությանը դադարել են։ Եվ եթե որևէ մի խմբագրություն իսկապես բախվի այդպիսի մի սահմանափակման կամ ճնշման, ես կոչեմ անում բարձրաձայնել դա։
Մինչդեռ ժողովուրդ թերթի լրագրող Քնար Մանուկյանը բոլորին հրավիրում է իրենց խմբագրություն տեսնելու, թե ինչպես են աշխատում։ Ասում է, ինչպես նախկին իշխանությունների օրոք, այնպես էլ հիմա իրավապահ մարմինների կողմից ճնշումների են ենթարկվում։
Հրապարակումը գնում է, նախաքննական մարմինը մեկ է տեսնում, գրությունը ուղարկում է, կամ զանգահարում է, ասեք ապրի բացայտումը, կամ այսուհետև չհամարցակցեք գրեք, թե չէ քրեական գործ կհանձնեք։ Նյութը հրապարակում է, լրագրողը խոսում է, լրագրողը փաստերով ներկայացնում է, հրապարակում է, չգիտեմ, հայտնի գործով նախաքննությունը ավարտված վիճակում մարտի 1-ով ցուցմունքները հրապարակում եւ այլն, նախաքննական մարմինը մեկ էլ հաջորդ օրը մի վայրկյան չանցած գրությունը գալիս է, ասեք խնդրում եմ, ով է լրագրողը, եթե հրապարակել ու ով է տվել տեղեկությունը լրագրողին։ Գրությունից, երբ որ գրությունը պաշտոնապես ասում է, որ մենք ձեզ բանավոր պատրաստ ենք պատասխանել, կամ ձեր էլեկտրոնային տարբերակին պատրաստ ենք գրավոր պատասխանել, ոչ, նախաքննական մարմինը նախընտրում է եւս մեկ անգամ լրագրողին հարցաքննել, այդ բոլոր հարցերի պատասխանը ստանալ, այսինքն մեր լրագրողները պետք է բան ու գործը թողեն ամբողջ քնչական մարմինների համար աղբյուրի բացայտման են հայտնի էստետատար տողը գրել, որ մենք չենք պատրաստում երբեք աղբյուր բացայտել։ Ընդդում եմ, առանձնապես տարբերություն չեմ տեսնում նախկին եւ ներկայիս իշխանությունների լրատվամիջոցների գործունեության մասով գործելաոճի մեջ։ Միակ տարբերությունը նրանն է, որ մինչ այժմ մեր լրագրողը որը մեկը բերման չի ենթադրել, որտեղ նախկին իշխանությունների ժամանակ մենք օրինակ ունեցանք։
Առավոտ թերթի եւ կայքի գլխավոր խմբագիր հերուստամեկնաբան Արամ Աբրահամյանը կարծում է, խոսքի ազատության զգալի առաջընթաց կա։ Ասաց, նախկինում ճնշումները հիմնականում եղել են հերուստանկերությունների վրա, օրինակ թե ինչպես պետք է լինի լրատվական թողարկման բովանդակությունը, նախագահի ռեպորտաժը պետք է լինի առաջին տեղում եւ այլն, հակառակ դեպքում հերուստանկերությունը խնդիրներ կունենա։ Այս ամենը ըստ մեկնաբանի այսօր չկա, սակայն միևնույն ժամանակ նկատում է,
սեփականատերերը շարունակում են լինել մեծահարուստ մարդիկ, որոնք մեծահարուստ լինելով իհարկե շարունակում են կախված լինել իշխանությունից, եւ եթե նույնիսկ նրանց ուղղակի չի ասվում փակել այս կամ այն հաղորդումը, ապա նրանք մտավախություն ունենալով, որ նրանց գլխին կգա նալոգվին կամ ԱԱԾ-ն, որ նրանց կստուգեն եւ այլն, նրանք իհարկե զգուշանում են բոլոր դեպքերում շատ խիստ քննադատություն երթեր տալուց։ Դա շարունակվում է, պետք է ազնիվ խոստովանել, եւ կարծում եմ հայելու առաջ հաղորդման փակումը պայմանավորված է հենց այս խնդիրներով։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալիևի վարչակազմը կրկին հայտնվել է միջազգային կառույցների քննադատության թիրախում, անցած հանգստյան օրերին ընդդիմության հավաքը բիրտ ուժով ցրելու պատճառով, Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Ադրբեջանում բողոքի ցույցերը սովորաբար 3 փուլ են ունենում։ Փուլ առաջին՝ բողոքի ցույցեր, ակցիաներ, հանրահավաք, երբեմն երթեր, փուլ երկրորդ, որը անմիջապես հետևում է առաջինին՝ ոստիկանական գործողություններ, ուժի կիրառում, ձերբակալություններ, փուլ երրորդ՝ միջազգային կազմակերպությունների, կառավարությունների, իրավապաշտպանների դատապարտող հայտարարություններ, կոչեր ազատ արձակերբերման ենթարկվածներին, հարգել մարդու իրավունքները եւ հիմնարար ազատությունները։ Անցած հանգստյան օրերին Բաքվի ցույցերում շաբաթ օրը բողոքի դուրս եկան անդիմադիրները, կիրակի օրը կանայք հանջեցին հարգել իրենց իրավունքները, երկու դեպքում էլ ոստիկանությունը ուշ կիրառեց, տասնյակ մարդկանց բերման ենթարկեց, իսկ երկու շաբթի եւ երեք շաբթի օրերին հաջորդում են ոստիկանների գործողությունները դատապարտող բերման ենթարկվածներին ազատ արձակելու միջազգային կոչերը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել ազատ արձակել ընդդիմության ձերբակալված աջակիցներին, հետաքննել ոստիկանների կողմից ցուցարարների հանդեպ անհամար արժեք ուժի կիրառման վերաբերյալ տեղեկությունները։ Ադրբեջանի իշխանությունները ևս մեկ անգամ ցույց դրեցին իրենց կատարյալ քամահրանքը խաղաղ ցույցեր անցկացնելու մարդկանց հիմնարար իրավունքի հանդեպ, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպական և Կենտրոնական Ասիայի գծով պատասխանատու Գյորգի Գոգյան։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը աջակցություն հայտնելով ավելի վաղ արված Եվրամիության հայտարարությանը դատապարտել է ոստիկանների բռնությունները և ցույցի մասնակիցների և դիտորդների ձերբակալությունները։ Կառավարությունը մենք կոչ ենք անում հետաքննել ոստիկանների կողմից բռնություններ գործադրելու տեղեկությունները, մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել և ապահովել, որ բերման ենթարկվածները որքան հնարավոր է շուտ ազատ արձակվեն։ Հայտարարել է ԱՄՆ-ի դեսպանությունը, անդրադառնալով նաև ցույցերի օրը Բաքվում ինտերնետը անջատելու փաստին։ Դեսպանատան հայտարարությունում նշված է, որ բողոքի ակցիաների ժամանակ ինտերնետը սահմանափակելը ոչ թե պաշտպանում է Ադրբեջանի շահերը, այլ սահմանափակում երկրի հնարավորությունները։ Ցույցերի հանդեպ ոստիկանների անհամարժե գործողությունները դատապարտել են Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Ադրբեջանի հարցով համազեկուցողներ Ստեֆան Շեննակը և Ռոջեր Հեյլը։ Կիրակի օրը տեղի ունեցած ակցիայից հետո Ադրբեջանում Մակի Գրասենյակը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել անհապաղ վավերացնել Ստամբուլյան կոնվենցիան։
Հարգելի ուղդիներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։